Europa Liberă în direct.
Cum se vor termina frământările din coaliția de guvernământ?
Efectele eventualei mărirea taxei pe valoarea adăugată.
Din nou despre alogenii domnului Adrian Severin.
O decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului face jurisprudență în România în domeniul restituirii de imobile.
Și ultimul episod din seria dedicată alegerilor anticipate în Constituțiile mai multor țări europene, astăzi România.
La microfon Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 5 august.
Începem cu un buletin de știri. Românii care au depășit termenul legal de ședere în străinătate au început să încerce să treacă ilegal frontiera la întoarcerea în țară, de teamă să nu le fie suspendat dreptul de folosință a pașaportului. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, 5 români au fost depistați de polițiștii de frontiere bihoreni în ultimele 2 zile, în timp ce încercau să intre în țară ocolind punctul de frontieră Borș. De la 1 august, peste 3.000 dintre românii întorși în țară au rămas fără pașapoarte din cauza depășirii termenului legal de ședere în străinătate. Premierul britanic Tony Blair a dat detalii despre noile măsuri drastice antiteroriste, inclusiv expulzarea străinilor care încurajează actele de violență. Prerogativele premierului includ autoritatea de a dispune expulzarea celor care prezintă o amenințare pentru securitate, dar ca urmare a recentelor atentate teroriste de la Londra, această autoritate va fi extinsă. La o conferință de presă, Blair a precizat:
"Deportation is a decision taken by the Home Secretary under statute."
Expulzarea este o decizie luată de ministrul de interne. Motivele de expulzare vor include întreținerea urii, încurajarea și justificarea violenței, a declarat șeful guvernului britanic, adăugând că autoritățile vor întocmi o listă a website-urilor, librăriilor și organizațiilor extremiste. Celor care vor cere azil fiind suspectați de acțiuni teroriste, li se va refuza accesul în Marea Britanie. Totodată, guvernul va adopta o nouă lege în virtutea căreia glorificarea terorismului, indiferent din ce parte a lumii, va fi considerată un delict. Uniunea Europeană recunoaște dreptul Iranului la folosirea energiei nucleare în scopuri civile, atâta timp cât nu violează tratatul de neproliferare nucleară, a precizat un purtător de cuvânt după ce Uniunea Europeană a prezentat Iranului o nouă propunere pentru depășirea impasului legat de programul nuclear iranian. Subliniind că propunerea vizează cooperarea în domeniul economic și de securitate, purtătorul de cuvânt a adăugat:
"Clearly, the fact that this package has been tabled expresses our firm."
În mod clar, faptul că am făcut această propunere reflectă angajamentul nostru ferm pentru deschiderea unui nou capitol în relațiile dintre Uniunea Europeană și Iran. Acum este la latitudinea partenerilor noștri iranieni să studieze propunerea și să reacționeze, a afirmat purtătorul de cuvânt al Uniunii Europene. Forțele americane au lansat o nouă operațiune în partea de vest a Irakului împotriva insurgenților și a militanților străini din Valea Eufratului.
Realna obstanovka takova, k sozhelenyu, chto vozdukha ostalos na odni sutki. Roboty budut
vesti. Ne cerem scuze pentru această mică defecțiune tehnică. Vom continua emisiunea. Se vor termina frământările care au marcat în timpul din urmă coaliția de guvernământ de la București. E posibil să primim un răspuns la această întrebare luni, când ar urma să aibă loc o ședință a Consiliului Național de Coordonare a Coaliției. O ședință la care Partidul Conservator va trebui să-și formuleze poziția cu privire la solicitările liberalilor și democraților privind preluarea totală a puterii la nivel teritorial, prin modificarea legii administrației locale și la nivel parlamentar, prin modificarea regulamentelor celor două camere și încercarea de a înlătura de la șefia lor pe cei doi membri PSD, Adrian Năstase și Nicolae Văcăroiu. Cu detalii în plus, de la București, Sabina Fati.
Liberalii și democrații speră să-i schimbe pe Nicolae Văcăroiu și Adrian Năstase din fruntea camerelor Parlamentului în această lună. Dar, în vreme ce Partidul Democrat este ultimativ, Partidul Național e mai degrabă evaziv. Această schimbare se poate face doar dacă Partidul Conservator votează alături de Alianța PNL-PD. Dar, momentan, conservatorii nu au o poziție oficială. Partidul condus de Dan Voiculescu a sprijinit alegerea celor doi lideri PSD în fruntea Senatului și Camerei Deputaților, iar acum ar prefera menținerea acestei situații. Partidul Democrat îi amenință din nou pe conservatori cu scoaterea din executiv dacă nu se hotărăsc să treacă cu arme și bagaje în tabăra puterii. Le demitem miniștri și facem guvern minoritar, a declarat ieri vicepreședintele PD Ioan Oltean, care merge chiar mai departe. Cităm, dacă nu vom reuși să guvernăm așa, vom organiza alegeri anticipate. Democrații fac tot mai multe presiuni pentru varianta unui scrutin înainte de termen, deși liberalii sunt mult mai ezitanți. Vicepreședintele PD a vorbit însă în numele alianței PNL-PD, spunând că aceasta nu va mai accepta niciun fel de compromisuri legate de atitudinea duplicitară a Partidului Conservator. Ioan Oltean a precizat că la colegiul director al PD din această săptămână, Partidului Conservator i s-a cerut în mod public să-și definească poziția și să stabilească hotarul unde se așează. Purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Nicolaescu, sugerează pe de altă parte că partidul său va avea răbdare cu conservatorii și că se va apela la soluția anticipatelor doar dacă va exista un volum mare de neîmpliniri în calendarul alianței, nu doar pentru depășirea unor termene. Termenul pentru schimbarea președinților PSD, ai celor două camere ale Parlamentului, este sfârșitul sesiunii extraordinare programată pentru sfârșitul lunii august. Până la 10 septembrie, spun unii democrați, că ar trebui schimbați Adriană Stase și Nicolae Văcăroiu. Pentru PNL, termenul limită pentru punerea în practică a priorităților alianței este sfârșitul lunii decembrie. PD socotește însă că la sfârșitul anului ar trebui să avem anticipate dacă partidul lui Dan Voiculescu nu se hotărăște să respecte calendarul alianței, după cum precizează Ioan Oltean, vicepreședintele PD. Prioritățile alianței stabilite la începutul acestei săptămâni prevăd modificarea regulamentelor de funcționare ale camerelor pentru schimbarea lui Năstase și Văcăroiu, modificarea legii administrației publice locale pentru ca alianța să aibă controlul în mai multe consilii județene și urgentarea măsurilor privind aderarea la Uniunea Europeană. Conservatorii sunt de acord doar cu ultimul punct al acestor priorități. Clarificarea va avea însă loc luni la ședința Consiliului Național al Coaliției. Până atunci, conservatorii au timp să ia în serios amenințările democraților, mai cu seamă că Partidul Conservator nu depășește în sondajele de opinie 1% din opțiunile electorale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce consecințe, în primul rând politice, va avea eventuala mărire cu 3% a taxei pe valoare adăugată? Este întrebarea la care răspunde în analiza sa de astăzi Șervan Orescu. Vă reamintim că opiniile formulate de analiștii noștri nu reflectă neapărat poziția Europei Libere.
Vrea guvernul tăricianu să capete sprijinul opoziției pentru alegeri anticipate? Atunci nimic mai simplu. Să majoreze taxa pe valoarea adăugată, TVA, de la 19% la 22%, cum și-a propus. Atunci popularitatea opoziției a PSD în primul rând va crește, astfel că PSD-ul va fi cel interesat să se țină alegeri anticipate, iar nu Alianța Dreptate Adevăr. Înainte de toate, creșterea taxei de la 19% la 22% este enormă. Guvernul nici nu-și dă cel puțin osteneala să explice de ce e nevoie de un atare traumatism. E drept, președintele Băsescu a declarat recent la o întâlnire cu presa străină că trebuie aduse venituri suplimentare la buget în perspectiva aderării la Uniunea Europeană, care va costa în primul an peste 1 miliard de euro. Dar de ce prin majorarea TVA, președintele n-a spus. Uniunea Europeană n-a cerut nicio majorare. O spune chiar însărcinatul ei cu afaceri la București, domnul Ono Simons. Uniunea Europeană cere doar ca nivelul taxei să nu fie sub 15%, ceea ce România deja respectă cu actualul nivel. Care pot fi urmările unei majorări cu 3%? Guvernul își va pierde fără îndoială mare parte din credibilitate. În al doilea rând, își va întări reputația de indiferență față de cei săraci. În al treilea rând, va genera o reacție negativă în cercurile de afaceri, iar ca urmare, investițiile vor scădea. Intuind pericolul de a-și pierde alegătorii, atât PNL cât și PD s-au pronunțat de altfel împotriva măsurii. Să nu știe șeful statului și primul ministru că orice impozit pe consum, cum este și taxa pe valoare adăugată, apasă mai mult asupra oamenilor săraci și că, în consecință, dacă trebuie totuși mărite veniturile bugetare, calea cea mai echitabilă sunt impozitele directe. De altfel, actuala TVA de 19%, situează România printre statele cu taxa cea mai ridicată. În plus, cum a arătat și guvernatorul BNR, orice majorare de taxă înseamnă și o creștere a inflației. Asta în condițiile în care guvernul tăriceanu s-a angajat să o reducă în 2006 cu 5%. Guvernul, fapt semnificativ, întâmpină de altfel rezistență chiar în propriile rânduri. Liderul PD Emil Boc s-a declarat împotriva majorării. Vicepremierul Seculici din Partidul Conservator și toate sindicatele de asemenea. Concluzia este una singură. Majorarea TVA trebuie abandonată, cel puțin în actuala formă. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Continuă reacțiile la editorialul semnat de Adrian Severin în ediția de marți, 2 august, a ziarului Ziua. Un editorial în care domnul Severin începea prin a spune, citez, atunci când vor puterea, alogine știu să înțeleagă și să manipuleze perfect suferințele popoarelor în mijlocul cărora trăiesc. Este cazul corsicanului Bonaparte pentru francezi, al austriacului Hitler pentru germani, al gruzinului Giugașvili Stalin pentru ruși sau al tătarului Băsescu pentru români. Cu toții au reușit să ducă popoarele respective la cote de entuziasm inexplicabile, să le trezească o irațională admirație și loialitate față de lider, să le insufle un spirit de sacrificiu suicidar. Primii trei și-au lăsat țările în ruină. Cel de-al patrulea trebuie oprit înainte de a o face. Am încheiat citatul din editorialul domnului Severin. Comentând această sărcină, Tia Șerbănescu se întreabă în Curentul de astăzi cum ar explica domnul Severin că în România alogenii Carol I și Ferdinand au lăsat țara în prosperitate. Iată și opinia profesorului Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Nimic din trecutul domnului Adrian Severin nu îl situează în vecinătatea extremismului politic. Câteva lucruri însă îl plasează pe fostul ministru al afacerilor externe al României nu numai în vecinătate, ci chiar în centru unui politicianism extrem. Să mă explic. O bine cunoscută anecdotă din istoria parlamentară românească este schimbul de replici între Pepe Carp și Ion Cebrățeanu. Șef al opoziției conservatoare în acele timpuri, Carp a întrebat la un moment dat retoric în plenul Parlamentului, referindu-se la primul ministru liberal Brățianu, ce aș putea la urma urmei învăța eu de la unul care este de meserie inginer. La care premierul a răspuns laconic, măsura, domnule Carp, măsura. Lipsa măsurii i-a jucat nu odată în trecut feste domnului Severin și l-a făcut să plătească un preț greu, mergând până la pierderea portofoliului externelor în noiembrie 1996, după alegații pe care nu le-a putut prova, potrivit cărora, în rândul unor jurnaliști și sau politicieni din România acelor ani, s-ar fi aflat câțiva agenți de influență ai unor puteri străine. A început pentru domnul Severin o grea perioadă, care continuă, sunt convins, și astăzi. Domnul Adrian Severin se încadrează perfect în titlul editorialului pe care l-a publicat la 2 august în ziarul Ziua, intitulat Epopeea frustraților. Domnul Severin face parte integrală din această epopee, ba chiar este un exemplu, nu chiar ilustru, al subiecților ei. Epopeea a condus barca domnului Severin înapoi către apele social-democraților, unde domnia sa își revendică astăzi un titlu de teoretician. Deocamdată numai acest titlu. Celelalte poziții la care nu am îndoială râvnește domnul Severin pe puntea de comandă a acelei nave, aflate deocamdată însăși în derută politică, sunt deocamdată ocupate. Mai grav pentru domnul Severin, la cârma navei se află puțin oficial unul din principalii rivali ai domniei sale. În trecut, domnul Severin nu și-a ascuns sentimentele față de domnul Geanu. L-a acuzat, printre altele, de a fi fost la Washington un ambasador care practica politica partidelor de tenis cu oficialitățile locale. După cum se vede, partida nu a fost chiar perdantă pentru fostul ambasador. Astăzi, domnul Severin se vede forțat să-i propună niște mingi ideologice, fiind la latitudinea domnului Geanu dacă să le servească sau nu adversarilor partidului în fruntea căruia s-a văzut propulsat. Mingile au început de multișor să fie neelegante. Domnul Severin propune să nu se mai folosească racheta de tenis, pe care, în cel mai bun caz, o vrea înlocuită cu o gâtă de oină. Finta este capul adversarului, care nu întâmplător este și capul statului. Ceea ce domnului Severin, ca fost coleg de partid al domnului Băsescu, îi displace profund. Este drept de opozant al domnului Severin să ne facă atenți la trăsăturile periculoase ale fostului său coleg de partid. Nu discut acum dacă aceste trăsături sunt reale sau imaginare. Există însă, nu numai în democrație, dar și în viața curentă, o modalitate de a-ți câștiga credibilitatea, de a-ți o menține sau de a-ți o distruge. Domnul Severin e deosebit de dotat să-și onăruie. De data aceasta a optat să atace alogenii, adică ce alții numeau altădată străinii de neam și se subînțelege și de interesul acestuia. N-am să-i cer domnului Severin câtuși de puțin să dovedească că domnul Băsescu ar fi de origine tătară. Ar însemna să fac jocul pe care este dispus să-l facă domnul Severin. Dânsul mai afirmă că, citez, succesul eroilor alogeni se sprijină în primul rând pe slăbiciunea umană a nemulțumiților frustrați. Cum să interpretăm această frază a celui care se declarase în nenumărate rânduri admiratorului Nicolae Titulescu, a cărui descendență etnică tătară apare atât de pronunțată în fotografiile epocii, și mai ales, cum să o interpretăm în lumina următoarei afirmații? Citez. Ce folos că acest guvern, e vorba de fostul guvern Năstase, nu este câtuși de puțin antisemit. Cuvântul rostit are propria lui greutate și creează propria lui realitate. Așa grăia domnul Severin în Ziua, la data de 18 iunie 2003. Cu totul altfel grește dânsul la data de 2 august 2005. Ar fi bine ca domnul Severin să se recitească din când în când. Afirmațiile din articolul publicat la 2 august nu sunt sub niciun chip justificabile. Nici măcar atunci când vin din partea politicianului care a făcut poate mai mult decât oricine pentru reconcilierea română-maghiară, pentru asomarea trecutului de către România în relațiile cu Germania și, desigur, politicianul pesedist care a avut curajul să se distanțeze de proprii colegi atunci când vorba lui Arghezi una ziceau și alta fumau în privința ordonanței numărul 3-2002 cu privire la combaterea negării Holocaustului. Cred că există o singură soluție. Domnul Severin are datoria de a-și cere scuze. Nu neapărat față de președintele Băsescu, ci față de Corneliu Vadim Tudor, pe care l-a atacat de atâtea ori pentru că în cele din urmă să-și asume pozițiile tribunului. Pentru că nu reușesc să văd deosebirea între demascarea de către Vadim a lui Severin de a fi pasămite evreu, pa chiar nepotul lui Silviu Brucan, și afirmații cum că presupusul cezarism al lui Băsescu s-ar datora alogenismului. Pentru Radio Europa Liberă, Michael Shafir, de la Cluj.
L-am rugat și pe senatorul Gheorghe Frunda să ne spună care e opinia sa cu privire la al lui Adrian Severin.
Pe mine mă surprinde acest articol al lui Adrian Severin. Fiind foarte sincer, trebuie să recunosc că eu citesc cu plăcere analizele lui Adrian Severin și de multe ori părerile noastre coincid. Nu-l înțeleg uneori pentru că se întâmplă ca în aceeași problemă să aibă păreri divergente. Uneori se bat cap în cap și publică ambele păreri. De data aceasta însă, analiza lui mi se pare deplasată. Al compara pe Bonaparte cu Hitler sau cu Stalin mi se pare la fel de deplasat ca și cum ai aplauda un gol marcat cu mâna într-un meci de fotbal. Nu se poate așa ceva. Pe de altă parte, Adrian Severin, în concepția sa, în politica pe care o promovează în România, este de obicei un om tolerant. Este cel care de multe ori a luat cuvântul împotriva xenofobiei, a intoleranței, născând uneori antipatii împotriva sa. De aceea mă surprinde acest articol al lui, care este într-adevăr incitator la intoleranță, incitator la xenofobie. Nu pot să-l înțeleg. Nu are importanță faptul că președintele României are o naționalitate sau alta. Important e dacă el corespunde din punct de vedere moral, politic, social, funcției în care a fost ales, dacă el reprezintă ceea ce oamenii așteaptă de la el și dacă își respectă promisiunile electorale. A-l ataca pentru originea lui etnică este o lovitură sub centură, este un atac care descalifică pe analist, pe omul politic și nu pe destinatarul atacului. De aceea eu cred că este doar un derapaj temporar al lui Adrian Severin, care până la urmă va reveni la idei mai bune, dar cred că este și un atac politic. Să nu uităm că Adrian Severin a fost cândva membru al Partidului Democrat,
unde au avut relații când bune, când mai puțin bune, când animozități, când confruntări directe, nu numai cu Petre Roman, dar și cu Băsescu. Și e posibil ca acest articol să fie o poliță personală pe care Adrian Severin o plătește lui Traian Băsescu și sper ca să nu fie convingerea lui personală. Este puțin un scenariu politic la care un om politic nu e voie să se preteze. Un politician poate din când în când.
Domnule senator, majoritatea comentatorilor articolului domnului Adrian Severin au senzația sau au opinia că acest articol se datorează unor frustrări ale domniei sale. Unor frustrări, bineînțeles, de ordin politic. Ce e mai important? Faptul că domnul Adrian Severin este frustrat când spune un asemenea lucru sau faptul că îl spune?
Important e faptul că spune. Inadmisibil e faptul că spune. Acum, faptul că Adrian Severin e frustrat sau nu are prea puțină importanță.
Exact.
Despre acest lucru discutăm. El a fost președintele adunării parlamentare a OSCE-ului, a încercat să fie președintele unor comisii în Consiliul Europei, este un om care se bate pentru funcții, ceea ce toată lumea știe despre el, dar nu asta este important. Important e analiza pe care o face și care, spuneam adineori, este inacceptabil, dar eu cred că nu numai e frustrarea personală a lui, ci cred că, într-adevăr, e plata unor polițe și faptul că acum PSD-ul, a cărui vicepreședinte este Adrian Severin, este în opoziție cu Partidul Democrat, al cărui fost președinte este Traian Băsescu și ca partid care se află acum la guvernare.
Senatorul Gheorghe Frundo.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, biroul de presă al Guvernului de la București a dat publicității un comunicat în care se spune că premierul Călin Popescu-Tăriceanu a analizat notele informative transmise de Serviciul Român de Informații în urma solicitării pe care a adresat-o marți referitoare la preocuparea exprimată de președintele României privind pericolul ca oameni din guvern să intre sub influența unor grupuri de interese economice. Din informațiile transmise, continuă comunicatul Guvernului, din informațiile transmise de SRI, până în prezent, primului ministru nu reiese că s-ar fi produs cazuri în care persoane din actualele structuri executive să fie acționat sub influența unor grupuri de interese economice. Avem acum legătura la București cu Sabina Fati, corespondenta noastră în capitala României. Bună seara, Sabina, ne auzi? Bună seara, Sabina, ne auzi? Da, am pierdut legătura cu corespondenta noastră la București. Vom reveni poate pe parcursul emisiunii.
Moștenitorii a două familii arădene, Străin și Stoienescu, s-au luptat aproape 10 ani în justiție cu fostul portar vedet al Stelei, Helmut Ducadam, pentru un imobil din centrul municipiului Arad. Înainte de 1989, statul închiriase apartamentele de la etajul clădirii lui Ducadam, iar în 1995, chiriașul le-a cumpărat în baza legii 112, deși exista un proces de revendicare pe rol. Acum două săptămâni, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că Ducadam a cumpărat imobilul cu rea credință pentru că știa că imobilul este în litigiu. Statul român a fost condamnat la 80.000 de euro despăgubiri plus 5.000 de euro rare, bani care ar urma să fie plătiți familiei Străin Stoienescu. Proprietarii nu vor însă banii și sunt deciși să-și recupereze casa. Moștenitorii familiilor Străin și Stoienescu speră să obțină, în baza deciziei CEDO, evacuarea fostului fotbalist. Pe de altă parte, Ducadam a declarat în presa locală, imediat după decizia CEDO, că este problema statului român și nu a lui. Rămâne de văzut cum vor acționa autoritățile în acest caz, însă până una alta, decizia CEDO este extrem de importantă. L-am întrebat pe Dan Tăpălagă ce consecințe are această decizie.
În primul rând, decizia CEDO, în cazul Ducadam, desființează noțiunea de cumpărător de bună credință, în cazul chiriașilor care au cumpărat imobile cu toate că erau notificați că există un proces pe rol. Fiind vorba de o decizie a instanței de la Strasburg, ea devine, așa cum ne-au explicat oficiali din Ministerul Justiției, obligatorie pentru instanțele românești pentru orice procese de acest gen de acum încolo. Și n-ar fi deloc puține. După cum ne-a explicat președinta Asociației Proprietarilor Despăgubiți Abuziv de Stat, Maria Teodoru, citez, decizia CEDO din dosarul străin Stoinescu versus Duc Adam devine utilă celor 128.000 de proprietari care așteaptă retrocedarea caselor în natură. Din totalul acestora, în jur de 110.000 de imobile au fost vândute ilegal către chiriași considerați cumpărători de bună credință. Aproximativ 11.000 de imobile au fost totuși retrocedate adevăraților proprietari. În aceste împrejurări, decizia CEDO din 21 iulie va permite unui număr de peste 100.000 de proprietari să scape de cumpărătorii de rea credință, iar statul va fi nevoit să scoată bani din buzunar ca să le restituie banii chiriașilor care au cumpărat casele de la stat.
Avem acum legătura, sperăm, cu corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati. Sabina, ne auzi acum?
Da, vă aud.
Ok, ai ascultat acest comunicat din partea Guvernului României, în care se spune că, din informațiile transmise de Serviciul Român de Informații până în prezent primului ministru, nu reiese că s-ar fi produs cazuri în care persoane din actuale structuri executive să fie acționat sub influența unor grupuri de interese economice. Cum comentezi acest anunț?
Trebuie să spunem în primul rând că șeful cabinetului de la București a cerut în premieră serviciilor de informații externe și Serviciului Român de Informații date despre vulnerabilități, eventuale vulnerabilități asupra membrilor cabinetului. Până acum doar SRI a răspuns acestei solicitări, urmează și Serviciul de Informații Externe. Însă trebuie notat că președintele Băsescu, atunci când a spus că există pericolul ca oameni din guvern să intre sub influența unor grupuri de interese economice, nu a declarat de unde are acest tip de informații. E posibil ca, la fel ca și premierul, președintele să aibă informații și pe alte canale, dar există și informații publice care ar putea să ne ducă cu gândul la eventuale persoane din guvern care s-ar afla sub influența unor grupuri de interese subterane. Fiindcă insistența cu care Bruxelles-ul cere României să dezvăluie marea corupție din România și faptul că puterea de la București nu descoperă acești mari pești ai corupției, cum i-a numit Verheugen anul trecut, ne lasă să înțelegem că aceste grupuri subterane există și că ele lucrează cumva prin intermediar și cu legături la nivel înalt în politica autohtonă.
Sabina, din cele ce ne-ai spus, putem înțelege următoarele. Că președintele României știe ceva despre existența acestor oameni, că Serviciul Român de Informații nu știe, pentru că n-a aflat, dar ceva se întâmplă. Cine are dreptate? Serviciul Român de Informații sau președintele?
Noi nu știm cine are dreptate și mai ales nu știm dacă președintele Băsescu se poate baza până la capăt pe principalele servicii de informații din România. Fiindcă șefii acestor servicii sunt oameni care au fost fideli fostei puteri, oameni care au fost prieteni cu Ion Iliescu și care au servit fostul partid de guvernământ. Pe de altă parte, presupun că atunci când șeful unui stat face niște afirmații atât de grave, are în spatele lor și date care să le confirme. Nu de mult, președintele Băsescu spunea că are date privind transferul unor sume mari de bani din România în alte state și că este vorba de persoane importante, de surprize pe care le vom avea atunci când anchetele vor fi gata. Președintele spunea atunci că s-au format deja niște comisii rogatorii care i-ar cerceta pe învinuiți. Până acum însă nu există demnitari, foști demnitari, care să fie descoperiți, care avea legături cu aceste grupuri subterane despre care șeful statului nu vorbește pentru prima dată.
Sabina Fati la București, mulțumim pentru contribuția ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Doamnelor și domnilor, ediția emisiunii Europa Liberă în direct de astăzi se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou luni la ora 18. Asta însemnând că vă urăm un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Nu uitați însă astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.